za i protiv.
Četvrtak je vreme za našu tradicionalnu emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić. Ja ću vas danas voditi kroz jednu temu koja će, osim ove današnje, povući i mnoge druge debate, pre svega u svetu. Mi malo kaskamo, ali ajde. Facebook je bio meta ozbiljnih kritika godinama unazad, koje su kulminirale tokom i posle izbora za američkog predsjednika. Ozbiljne optužbe variraju od onih da je Facebook jeste medijska kompanija, te da mora da se povinuje pravilima koje važe za njih, pa sve do optužbi za direktan uticaj na ishod izbora. Podsjetit ćemo da je Facebook dugo negirao optužbe za uticaj na izbore, da bi na kraju priznao da je jedna ruska kompanija boostovanjem vrednim 100.000 dolara mogla da utiče na opredeljenje birača. Posle izbora pritisci na ovu kompaniju postali su konstantni i veoma snažni. Pojavili su se brojni izveštaji o tome kako Facebook, menjajući algoritam i favorizujući plaćene postove, promoviše lažne vesti i žmuri na zloupotrebu sopstvene platforme zarad profita. I pored toga, Zuckerberg nije želao da prizna da u stvari vodi medijsku kompaniju koja bi mogla da podleže medijskim pravilima iako ih listom krši. Sav taj pritisak rezultirao je odlukom da se iz takozvanog newsfeeda izbace medijske kompanije i njihove objave, kao i objave privrednih subjekata, firmi, kompanija, organizacija i tako dalje. Prošle nedelje Zuckerberg je na svom profilu najavio ove promene koje su testirane u 5 zemalja nekoliko meseci, između ostalog i kod nas. A njegovu odluku medijski eksperti vide kao konačno priznanje da Facebook ima sve odlike medija, i to onog lošeg, koji ne poštuje baš nikakva pravila. Danas pričamo o ovoj odluci menadžmenta Facebooka sa novinarom Denisom Kulundžijom i menadžerkom društvenih mreža Vanjom Đurić. Denise, evo jednog podatka. New York Times je nedavno objavio članak u kojem tvrdi da su Rusi doprli do 126 miliona korisnika Facebooka, Twittera i YouTubea plaćenim tekstovima i drugim vrstama objava. Većina tih korisnika bilo je ipak na Facebooku. Koliko ti se ova odluka Zuckerberga čini kao posljedica ovih podataka?
Da, to me podsjetilo na slučaj sa Blackberryjem i njegovim developerima koji su se dugo mučili da fiksiraju Facebook aplikaciju, i oni su samo jednom digli ruke i rekli ukidamo Facebook aplikaciju. Dakle, tako smo rešili problem. Na to me podsjećao Zuckerbergova odluka. Dakle, on je, kao što si rekao, prošle godine posle izbora odmah rekao da su te optužbe smešne i nebulozne. Evo, da bi posle samo nekoliko meseci zapravo kao iznuđeno rešenje počeo da izbacuje iz newsfeeda sve ono što bi na prvom mestu, čini mi se, i što već neko vreme Facebooku stvara najveće glavobolje, to je ono PR nightmare. Dakle, to je košmar sa PR-om koji Facebook ima bukvalno od prošle godine, odnosno od preprošle godine, od 2016. godine. I na to su sad nadovezale neke druge stvari koje čini mi se Zuckerberg, kada je odlučio da se tim pozabavi, shvatio je da mu to samo stvara problem i trošak podjednako. Dakle, setimo se da je bilo, čini mi se, prošle godine onaj skandal sa ukidanjem stranice onog norveškog lista koji je objavio onu čuvenu, nagrađivanu fotografiju iz Vijetnamskog rata, kada devojčica neodevena beži od napada napalmom iz sela. Dakle, Facebook je to proglasio za pornografiju ili već šta, i ukinuo je nalog. Dakle, i to je onda zapravo počelo da ljudima širi sliku zapravo tog problema sa kojim Facebook ne ume da izađe na kraj.
Tako je, Facebook se suočava sa tim optužbama da je u stvari mediji, i da bi kao mediji morao da poštuje određena
pa
pravila.
Pa nije mediji, Facebook nema svoj sadržaj, ne proizvodi svoj sadržaj, i čini mi se, i to su mnogi ljudi rekli, to ne važe ni za jednu društvenu mrežu, čak i ni za Twitter. To su platforme. Ali, i pritom je to privatna kompanija na koja ta neka, vjerojatno, načela može i ne mora da prihvata kad je u pitanju uopšte neka politika kompanije. Kada kaže 126 miliona, mislim da je predstavnik Facebooka, a nadovezujem se na ovu priču o košmaru odnosa sa javnošću, dakle, predstavnici i Facebooka, Googlea i Twittera sad su već skoro rezidenti na američkom kongresu, dakle, ono, povremeno ih pozivaju da svedoče pred komitetima kongresa koji istražuju eventualnu umešanost Rusije i njenih institucija u američke izbore, i tom prilikom je, čini mi se, predstavnik Facebooka pokušao da se opere da je to ono što se zove total reach od 126 miliona, ali da je direktno videlo te postove oko 29 miliona.
Da, 29 miliona, da. To je cifra do koje su oni uspjeli da dopru, a onda se na to nadovezivalo šerovanje, lajkovanje i tako dalje.
Ali red veličine, na američkim izborima 2016. glasalo 136 miliona ljudi. Dakle, eto samo red veličina, koja je to količina.
Dobro, Vanja, da li tebi posle svega ovoga, i možda i pre svega ovoga, Facebook liči na mediji? Da li misliš da bi trebalo da je i ranije trebalo da poštuje neka pravila koja mi moramo da poštujemo?
Pa on ima sve odlike medija, od uvek imao, od početka pa do danas. Dakle, način na koji plasira sadržaj, način na koji ga, hajde da kažemo, i kontroliše, jer vrlo često vi ne možete da objavite baš sve, jer ovo što je Denis spomenuo, na primjer, oni su skinuli tu fotografiju, a i neke druge koje zaista jesu kršile njihove standarde nisu skidali zato što to nisu mogli da prepoznaju. Dakle, da, ja sam sklona da njih okarakterišem kao platformu, ali koja ima odgovornost za taj sadržaj, za javnu reč. Dakle, jeste da tu postojimo svi mi pojedinci za svojim nalozima i odgovaramo za ono što mi plasiramo, ali nalozi koji im plate, dakle, kompanije, organizacije i tako dalje, dakle, ne možete da se ponašate tako da dozvolite da prođe sve što je plaćeno. Jer, recimo, Guardian je pisao dosta o tome, bila je situacija, na primjer, da će proći to ako kažete, sad citiram, plavuše su glupe, ali ako kažete Irci su glupi, to ne može da prođe. Dakle, to će da sankcioniš, odnosno ukinući taj sadržaj. Ali smo videli, na primjer, koliko tu propusta je bilo sada nedavno, kada su ukidali sve ove antifašističke naloge na Facebooku iz Hrvatske, koji su se oglašavali povodom slučaja Praljak, jel? I onda su svi morali dodatno da pišu, da objašnjavaju da taj sadržaj zapravo ne promoviše fašizam, nego naprotiv, radi sve ono suprotno. Dakle, oni nemaju, mi zaista verujem da nemaju takve kapacitete da odmah sve prepoznaju, da vide, jer vrlo često treba vremena, onda nije im poznat jezik, i to ostalom vrlo verovatno rade algoritmi, što tako smo videli, da. Dakle, da...
To se radi automatski.
Da, da, da. Jer sad zamislite koliko je to naloga, to su brojke koje ne možemo da zamislimo.
To je taj ekonomski aspekt, zapravo. Kad je Zuckerberg pokušavajući da se odbrani od napada za veliku ulogu koju je Facebook nesumnjivo imao u promovisanju lažnih vesti, odnosno, preciznije rečeno, dezinformacija, onda su oni najavili da će napraviti deal sa ovim fact-checking organizacijama, da će zaposliti još ljudi. Znači, zapošljavanje još ljudi znači trošak. I ovo je, mislim, solomonsko rješenje da on to jednostavno potpuno izbaci, i u to njegovom poslednjem postu je poseban cinizam da je 2018. godine, on sad govori da su društvene mreže zapravo važne zbog tog povezivanja ljudi, i da ljudi koji se povezuju manje se osjećaju usamljenim, i da je to zapravo put ka sreći. Onda je postavljeno se pitanje da li to se nekom rezultati nekog istraživanja britanskih naučnika ili nekog instituta iz Massachusettsa, kako to da nije imao te podatke ranije.
Da, to je,
moram samo da kažem, kad si ovo pomenuo, da, ali kad pogledamo istraživanja psihologa i to što oni kažu, da zapravo vrlo često su podaci drugačije govorili, da se ljudi koji su na mrežama osjećaju usamljenije, mnogo lošije, zato što vide drugi ljudi koji, sad, da li je to tako kreiran sadržaj, da li je to zaista tako ili ne, ali oni plasiraju sliku o sebi kao srećnim ljudima koji putuju, koji su zadovoljni svojim životima, imaju dobre poslove. Dakle, i onda vama negde stvaraju osjećaj niže vrednosti, da vaš život nije toliko ispunjen. Tako da jesu oni doprineli zapravo tome da se osjećamo nesrećnim i nezadovoljnim. Dakle, ne mogu baš da budem sigurna da je to što si ti rekao, da je to argument, ali...
Ne,
naprimer,
to je on rekao.
Da, ti si pomenuo. Ali ja ne mogu, na primjer, u potpunosti da zamerim to što se sadržaj, dakle, pomera, odnosno što će negde biti skraj skrajnut sadržaj organizacija, kompanija, medija, jer kažem, oni imaju nekakvu vrstu odgovornosti, jer negde jesu jedan sad postali važan faktor u društvu i prerasli su onu početnu ideju, ali sa druge strane mislim da jednostavno prate nekakav trend istraživanje i prosto moramo to posmatrati, to je komercijalno, dakle da prati podatke koji mu govore šta mu se isplati da radi.
Koliko je ovo komercijalan potez, tek ćemo da vidimo u drugom delu emisije, pošto imamo podatke i za to koliko će Facebook godišnje gubiti zbog ovakve odluke. A mi ćemo sada čuti jednu sasvim prigodnu pesmu koju je pre jedno dve decenije otpevao R.E.M., a pesma se zove It's the End of the World as We Know It. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane, Lenny Bruce is not afraid. To yourself, turn world serves its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up, an ox beat, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down high. Fire and a fire representing seven games in a government for hire and a combat site. Let the West are coming in a hurry with the Furies breathing down your neck. Team my team reporters baffle Trump, Kevin Kraft. Look at that, no plane, find them. Uh-oh, overflow, population comic book, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat, dummy, with the rapture and the rapture.
Of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, and I feel fine. 6 o'clock, TV hour, don't get caught in four towers, slice and burn, return, listen to yourself churn, lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive centering, light a candle, light a motor, step down, step down, watch a heel crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, turn them in a tournament, a tournament of lies, offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, I feel fine. Divide mountains, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonette, Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, neck, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine.
Slušate emisiju Za i protiv. Moji gosti su moje kolege Denis Kolundžija i Vanja Đurić. Mi pričamo o promjenama na Facebooku. Čuli ste R.E.M. Dalio, mislim, u smislu ove priče, ovo zaista kraj svijeta kakav poznajemo. Imajući u vidu da je Facebook generisao pažnju otprilike 80% svojih korisnika koji su se baš tu informisali o događajima koji ih okružuju. I šta te korisnike čeka nadalje ako se vesti za otprilike nedelju dana presele na neko drugo mesto?
Nek pređu na Twitter. Da.
to je jedan od klasičnih odgovora.
Da.
Ili nek probaju da surfuju raketicu.
Već su prešli, da.
Da, kod nas mi to već imamo nekoliko meseci. Dobar deo ljudi se naviklo na, na raketicu na kojoj može da pronađe sve one lajkovane stranice. Dobar deo njih to naravno ne radi. I to je problem sa korisnicima. Sa druge strane stoje mediji koji sada moraju da prilagode svoj sadržaj nekim drugim načinima promovisanja. Evo ja ću sad reći samo nekoliko primjera što su neki od njih radili. Dakle, Mashable, Board Panda, BuzzFeed i drugi kreirali su i prilagođavali svoje sadržaje algoritmima Facebooka, pa i sada najavljuju otpuštanja zato što prosto njima preko 95% kontenta ide tako, saobraćaj ide preko Facebooka. BuzzFeed već danima zasipa korisnike molbom da skinu mobilnu aplikaciju koja je inače nagrađena jednom od najprestižnijih internet nagrada, dok ne nestanu sa Facebooka, i bukvalno ih tako upozoravaju. Recimo, Atlantic Grupa i neki drugi mediji kreirali su privatne Facebook grupe u kojima se nalaze ljudi koji su se inače subscribovali na njihov sadržaj. Dakle, oni su to radili pre ove promene, još kada je to kod nas krenulo, shvativši da će doći do ovoga, i polako pronalaze neke nove načine da se zadrže na Facebooku, no pitanje je samo koliko će i to potrajati. Dakle, da li će Facebook tolerisati kreiranje tako velikih baza podataka koje broje recimo 50.000 ljudi. Tako da, šta vi mislite, koja je dobra strategija sada za medije?
Pa, staro pravilo je, ono što je dobro za Facebook nije dobro za druge, čini mi se. I ovo je tačan podatak, zapravo ja sam ga pronašao za stvarnu kohortu sajtova koji su potpuno bili oslonjeni na Facebookov algoritam, ali s druge strane, istovremeno može da bude dobro za novinarstvo, odnosno za sve one medije koji su Facebook videli, kao i većina nas, kao jednu nužnost u ovom vremenu. Dakle, nateraće ih da zaista porade na sadržaju. A sad, uvek je to do korisnika. Facebook je, čini mi se da mi to prečesto prenebregavamo, prilično odgovoran za stvaranje ovih balona u kojima živimo. Dakle, tome su i mi kumovali koristeći ili kako da kažem,
zloupotrebljavajući.
Da, opciju hide.
Pa nije to zloupotreba, tebi je to prosto dostupno, pa sad ti to
opcija,
koristiš,
tačno.
Dakle, sasvim legitimno kreiraš sebi, kao što biraš vesti i medije koje ćeš da čitaš, isto tako biraš ljude koje ćeš da čitaš. Hajde to tako da kažemo. Dakle,
jeste, ali onda je...
Jeste, onda upadaš u samo jednu vrstu...
A onda kad se tome doda Facebook algoritam koji nas je zasipao zapravo i zahvaljujući našim prijateljima, zapravo vestima i objavama koje su nam ideološki ili svetonazorski bliske, onda se došlo do ovoga. Sad, na globalnom nivou je to veći problem nego na nekom mikro nivou. Dakle, da li će sad ovi ljudi odlaziti na raketicu ili će se vratiti dva koraka unazad pa surfovati po sajtu, što ne znam sad ko više radi, ko ima vremena toliko da otvori jedan portal i da sad pregleda 500 vesti, ili će učiniti solomonski potezi i otići na Twitter i tamo se lepo informisati i moliti Boga da Twitteru ne pada na pamet da kao žaba digne nogu.
A Twitter je to nešto pokušavao prošle godine, pa su se izvinjavali, hteli su da menjaju svoj timeline, što je potpuno suludo. 10.000
karaktera, recimo.
Bez timeline-a Twitter ne postoji. Prosto.
To je ono glupost decenije.
Da, da, da. I mislim su vrlo brzo odustali od toga. Twitter i ne mora mnogo toga da menja, jel? Ali Facebook to radi već godinama. Oni su negde pokušali čak i da proizvedu neku vrstu softvera koji bi kontrolisao lažne vesti i dezinformacije koje kolaju ovom mrežom. U tome naravno nisu uspeli. Kada u tome nisu uspeli, onda su pribegli ovoj vrsti eksperimenta, dakle uklanjanja vesti sa sajta. Da, nije ali, da se nisu trudili.
Sada se vratimo, Vanja, na ovaj prvi segment oko poštovanje medijskih pravila. Dakle, to su prijatne kompanije kojima je logično profit na prvom mestu. I naravno da nisu pravili problem, naravno da su znali da 120 ruskih naloga povezan sa onom troll farmom postavlja i kupuje oglase i da ti nalozi postavljaju, ne znam, 80.000 postova, sve su oni to znali. Ali nekako, bilo ih je briga sve dok zapravo stvar funkcioniše, dakle, profit stiže. I u tom smislu njihova odgovornost koju ja vidim od Facebooka, ne da je odobravam, ali to je stanje stvari. Dakle, sve što su pokušali da uklanjaju, da menjaju, to je posljedica straha od problema koje će imati u javnosti. Do toga nijednoj kompaniji nije stalo. Facebooku naročito, jeste to velika odgovornost, 2 milijarde korisnika i tako dalje. Ali vama ne trebaju zapravo ti problemi da mediji pišu o tome kako vi cenzurišete, kako vi radite ovo, kako ne dozvoljavate ove postove ili one postove, kako uklanjate, to njima ne treba.
Uručini se da...
Ali to je, ali, dakle, ali oni o tome svemu ne vode računa dok taj problem ne nastane. Čini mi se da su sada se opekli i da će sada razmišljati barem dva koraka unazad da zapravo budu što manje prisutni u medijima tim povodom kada su u pitanju afere, optužbe i kritike, a više zbog neki drugi.
Da, Zuckerberg je kada je najavio, kada je najavio ovu priču i ove promjene, rekao u stvari da vraća Facebook korisnicima i da pokušava da poveže ljude međusobno, da vidimo eto šta je naša baka ručala, gde smo kupili tašnu i tako dalje, što je prilično licemerno u kontekstu svih ovih optužbi koje smo imali do sada. I on je
da navrati sve one ljude koje smo hajdovali.
Tako je, da.
Koje evo, želimo da vidimo.
Evo, od sutra ću.
Da. ali je ujedno rekao, naravno to njegovo obraćanje na svom profilu je bilo i za shareholdere i njima je rekao da će Facebook sada neko vreme gubiti ozbiljan novac od oglašavanja. Dakle, vesti su bile monetizovane. Vi kao medija, ako imate novca, vi ćete progurati svoju vest do čitalaca, ako nemate, nećete to uspjeti da uradite. I s te strane, kada smo govorili o Facebooku kao lošem mediju, to je kao prikriveno oglašavanje u bilo kojoj drugoj vrsti medija. Dakle, oni će sada gubiti ogroman novac, procenjuje se negde između 400 miliona do čak milijarde godišnje, to je baš velik novac.
Mislim da negde 25 milijardi. Da,
govorimo samo o medijima, ne govorimo o kompanijama.
Aha.
Samo o mediji. Oni su očigledno spremni da se odreknu svega toga iz tog straha o kom si ti pričao, ali da li vidite možda na koji način bi oni eventualno još i mogli da nadoknade taj novac ako izbace i kompanije i medije iz newsfeeda i tako dalje?
Mogu ja, kroz Instagram. Zato što mislim da je to deo jednog globalnog trenda i da su oni negde proračunali. Sad ja ću reći da će to u ovom trenutku možda biti Instagram, ali kroz 5 godina možda bude neka potpuno nova platforma. Ali
ili WhatsApp.
Ili šta da. God. Uopšte niko ne može da me ubedi da nisu izračunali šta im se isplati, da neće raditi na svoju štetu, dakle da neće svesno praviti gubitke. Jer Facebook odavno nije besplatan, dakle odavno smo otišli do one početne rečenice, jeste besplatno pristupanje, ali sve kasnije, svaki naredni domet ste morali itekako da platite, dakle, da li vi pojedinačno, da li organizacija, mediji i tako dalje. Uglavnom, mislim prosto da je to da je jednog globalnog trenda, da su radili istraživanje, jer vi kad pogledate kakvi sadržaji prolaze, dakle, i o tome su verovatno vodili računa, sve ide ka tome da vi imate sve manje sadržaja i sve manje angažmana kod vaših korisnika, korisnica. Dakle, ono što mi danas radimo jeste da samo scrollujemo sadržaje, da ne tražimo nešto što nam zahteva mnogo pažnje, a Facebook je imao ta, on je prosto to omogućavao, on je takva platforma. I onda mislim da su prispitali malo percepciju korisnika, njihove navike i da su procenili možda da je to, da je budućnost u nekoj novoj mreži i da će morati da nateraju i medije, pa i sve druge organizacije, kompanije i tako dalje, da svoj sadržaj tome prilagode. I naravno da plate ako hoće nešto dodatno, neku nedodatnu vrednost.
Dobro, napravit ćemo sad ovde jednu malu pauzicu, čućemo Dropkick Murphys Until the Next Time i mi se čujemo za nekoliko minuta.
Sure that next time we'll have ourselves a laugh.
Yeah, we'll have ourselves a laugh.
We'll meet again. Don't know where, don't know when. We all had a good time and we're sad to see it.
ourselves a pot of glass and wish each other well.
Yeah, we'll wish each other well.
Emisija za i protiv. Mi dalje pričamo o promenama na Facebooku, izbacivanju medijskih i drugih kompanija sa newsfeeda, što će imati očigledne i velike posledice po mnoge u svetu. Moji gosti su Denis Kolundžija i Vanja Đurić. Vanja, ti si dosta dugo radila, odnosno vodila Facebook naloge raznih kompanija i danas to radiš za neke organizacije. Vidiš li nekakvu razliku? Pre svega, zbog čega je ta vrsta posla kao nekakav content management tako brzo uspeo da se razvije, zašto je to oglašavanje na Facebooku bilo tako krucijalno za kompanije i šta se sada za njih menja?
Pa ogromna je razlika, recimo 10 godina pre i danas, zato što tada je to nekako još bilo sve u povoju i nepoznat teren. Svi su shvatali da bi trebalo da budu tamo, ali tek vremenom su viđali rezultate toga kakve im to benefite donosi. Pričam o brendovima, jer sam ja tada radila uglavnom komercijalne brendove i tu pričam o najrazličitijim oblastima, od lanaca marketa preko bankarskog sektora do modne industrije. Svi su voleli jako tu mrežu zato što su tu mogli da ostvare vrlo direktnu vezu sa svojim korisnicima, potrošačima, potrošačicama i jednostavno mogli su da izmere i da vide jasno ko su ljudi koji njih prate, kakve su njihove navike, kada su tu, kakav sadržaj da im plasiraju i kako na najbolji mogući način da prodaju svoj proizvod ili svoju uslugu. Dakle, onda su mogli da kreiraju i strategije nastupa u onlajnu i offlajnu, ali prosto i da procene šta je to što njihova publika traži, voli i kažem da budu, da imaju te blizak kontakt, dakle da vi nećete, Facebook je omogućio to da vi možete, da nemate tu više prepreku da nekome pošaljete poruku u inbox da pitate imate li tu veličinu, dakle iz svoje sobe. A inače biste to radili tako što odete u prodavnicu pa pitate pa probate, ovako sedite kod kuće, gledate te fotografije i eto usput pošaljete poruku imate li ove cipele u ovoj boji, ovaj broj i tako dalje. I za one koji su koristili tu vrstu marketinga, pričam dakle za brendove, njima je to bilo odlično zato što su napokon, nakon godina, decenija, mogli da izmere svoje domete. Jer vi kad postavite billboard, vi ne znate koliko vas je ljudi videlo, a ovako ste to vrlo konkretno imali i mogli ste da izlačite izveštaj za period koji je vama odgovarao. Danas ne mogu da kažem kakva je situacija za brendove, zato što ih ne radim. Danas radim za dve organizacije, jedna je medijska produkcija, a druga je nevladina organizacija. I njima je i tada i danas bilo teško, to je teško im je bilo tada i teško im je i dalje, zato što je njihov sadržaj usmeren ka vrlo uskoj ciljnoj grupi, dakle nije nešto što bismo svi želeli. U jednom trenutku sam radila za jedan lanac kafeterija, globalno popularan, dakle to uopšte nije bilo nikakvih problema, dakle tu šta god da ponudite, postavite, ljudi to vole, zato što vole ritual ispijanja kafe, to je nekakva pozitivna konotacija i tako dalje. Ali kada vi morate nekome da plasirate nešto, neki cilj za koji se bori na vladinoj organizaciji, dakle osvešćivanje o nekim zelenim pitanjima ili ljudskim pravima, to je izuzetno teško, a naročito sada, dakle kada ljudi ne vide na svom news feedu sadržaje koje plasiraju takve organizacije. I ja mislim da će isto i oni morati nekako da razmisle o svojoj strategiji nastupa na društvenim mrežama i opšte online-u i da prilagode novim trendovima, da ti sadržaji budu atraktivniji, ali da budu opet usmereni, kao što sam malo pre rekla, ka nekim drugim platformama.
Dakle, content marketari, po tvojom mišljenju, neće nestati, prosto će morati da pronađu neke druge načine delovanja i na to i na nekim drugim mrežama.
Oblik,
da, i mislim prosto neće se mreže ugasiti sutra, da, znači nešto će uvek postojati, samo je stvar prilagođavanja, jer moramo uvek imati na umu da je sve stvar trenda i tehnoloških promjena. Dakle, ovo, Facebook nam se desio, setite se kad već, koja je godina bila, 2006-2007, da, prosto tad nam je to bilo nešto novo, sad je to na neki način i prevaziđeno, dakle idemo dalje jer je to prosto takav svet, u takvom svetu živimo.
Naime, jedna anegdota koja kaže da je u vreme kada si se ti bavio bila ozbiljno ovom vrstom posla, veliki broj novinara odlazio iz medija bežeći od raznih uticaja, bežeći od loše plaćenog posla i tako dalje, cenzure, upravo su bežali u taj posao, masovno su bežali u taj posao. Jedan od kolega je rekao nedavno, pa da, to je kao da bežiš od tenka i onda sad s ovim promjenama izletiš pred mitralje spravo. Tako da, za novinare baš nema mnogo budućnosti, čak ni u ovoj branši, ali bih ja volao da se vratimo malo i na uzroke. Denise, koliko po tvom mišljenju su društvene mreže uopšte mogle da utiču na izbor predsjednika u Americi, zbog čega se sad sve ovo i događa?
Mislim da su uticali kada je u pitanju učvršćivanje stava, pre svega. Dakle, ljudi koji su, imajući u vidu kakve su priče pratile Hillary Clinton, čini mi se da je cijela ta propaganda uticala na priličan broj ljudi da izađe i glase za nju, iako je velik broj ljudi u istraživanjima govorio da je loš kandidat, možda i najgori u posljednjih nekoliko decenija, a uprkos tome dobila je zaista impresivan broj glasova, dakle nešto malo manje od Obame 2012. godine. Dakle, da je loš kandidat, ajde što ne bi pobedila, ali ne bi toliko ljudi, ona Hillary dobila ipak skoro 3 miliona glasa više od Trumpa. To je jedna stvar, ali kada su u pitanju lažne, odnosno dezinformacije, tu postoji jedan drugi problem koji mnogo, čini mi se, gori od eventualnog uticaja na ishod izbora. Dakle, postojanje tih teorija zavere koje su širene Facebookom doveli su do toga da su ljudi u realnom vremenu, u real life-u, odlučili da se sa tim izbore. Dakle, bila je ta čuvena priča, jedna od najlegendarnijih fake newsa iz izbora je bilo da je šef kampanje Hillary Clinton i ona, dakle, da vode neku pedofilsku grupu u jednoj određenoj pizzeriji u Vašingtonu, i tip koji je, ja im pročitao, seo u kola, ne znam, gde je živeo, putovao nekoliko sati i izrešeto tu pizzeriju. Dakle, čini mi se da Facebook je umeđu vremena počeo takvim stvarima da razmišlja. Dakle, ovo je potpuno jedna, da kažem, situacija sad, kako ćete vi izmiriti da li je ili nije. Činjenica da je Trump pobedio da je 100.000 glasača zapravo prelomilo te izbore, ali nikad se neće utvrditi koliko je i kako je i tako dalje, ali činjenica jeste da su se takve stvari pojavljivali. Činjenica jeste da mnogo ljudi naročito u Americi društvene mreže koristi kao izvor informisanja. Ljudi koji, kako da kažem, kad je pitanje medijska pismenost, su na nekom zakrželom, rudimentarnom nivou. Odgovornost neka postoji, ne samo za Facebook koji je to pomogao da se plasira, naravno i za one koji su to kreirali i oni koji su to šerovali. Do je došlo do nekog, sad su malo prerekli, kojeg broja ljudi, samo kada su u pitanju ovi ruski nalozi, a gde su nalozi unutar Amerike, gde su ovi unutar, da ne kažem, iz Velesa i tako dalje. Tu je, dakle, to je bio poseban biznis, a Facebook je, dakle, doprin da se to proširi, to su šerovi bili u stotinama hiljada. Da ne pričam koliko su ljudi zaradili ovi Makedonci i tako dalje. Znači, sve to je bio neki win-win ovaj potez. Mislim da je, kad je fake news u pitanju i njegova distribucija na tako moćnim platformama kao što je Facebook, ove posljedice, dakle, da vi sad pročitate neku vest i odlučite dakle, neku targetiranu osobu ili objekat, da vi preuzmete pravdu u svoje ruke, to je ono opasno.
Dakle,
problem je što sve to postaje užasno viralno, a jako brzo, i onda vi ne možete ni na koji način to ni da sprečite, ni da demantujete, ni da utičete.
To
se širi.
To su naslovi bili ključni. To su bili naslovi ključni. I verovatno velika većina tih ljudi, pite Boga da li je uopšte tvorila
tekstove,
ili jesu, ili preteni su ni pročitali. Videli su naslov i na osnovu tog naslova zapravo taj naslov i emocija koju su oni doživjeli je nekako odredila i neke njihove dalje poteze. Da li su na osnovu fake news odlučili da treba da glasaju za Trumpa, ili su ovi s druge strane demokrate rekli, jao, Hillary, da, svi znamo kakva je i ko je muž i ovo, ali pobogu, vidi kakav je ovaj drugi, i to je ono bilo naša čuvena dilema i izbor između dva zla, ali ja ne znam ko je ovde bio manji, ko je već bili su polje, ali to mislim da na taj način da, ali sad da li je verovatno bio neki broj ljudi koji je zaista podložen dezinformacijama i svakim drugim obmanama, tako da, ali kažem, to je vrlo teško.
Ali to se videlo i u odnosu, na primjer, u formiranju stava prema izbeglicama sa Bliskog istoka, i vi ste videli da svako malo se pojavi nešto što postane užasno brzo viralno i što je samo jedna fotografija sa bukvalno dve rečenice da ti ljudi, na primjer, u Srbiji dobijaju to i to, dok mi to moramo da zaradimo, mi nemamo te, da kažem, povlastice, po znacima navoda. I to se užasno brzo širi i onda to je fake news. To nije tačno.
Tako je, da li se Facebook neće moći time.
I onda da, to je doprinalo, dakle, da to se formira negativan odnos prema tim ljudima.
Tako, oni su bili idealna meta za takvu vrstu napada. U pitanju su obično JPG fotografije na kojoj je nalepljena nekakva vrsta naslova tipa fontom, kao iz Kurira, Blica ili nekog drugog tabloida. I to Facebook neće moći ni u buduće da sankcioniše dok mi ne prijavimo, jel? A
tako
to je prilično spor proces. No, za sam kraj bih voleo da čujem od vas kao korisnika. Dakle, mi smo bili zemlja u kojoj je bilo testirano sve ovo o čemu mi danas pričamo. Vidite kako vam izgleda Facebook timeline već mesecima. Koliko se to vama danas dopada i da li vam nedostaje timeline u kom ste mogli da vidite i sve one vesti koje su bile šerovane danima?
Meni se nikako ne dopada i ja nikako ne mogu da se naviknem. Dakle, ja sam jako volala jer sam tamo sve podesila šta mi je potrebno od informacija, šta mogu da vidim, kako, šta se pojavljaju i tako dalje. Tako da sad i uopšte ne mogu nikako da steknem ponovo tu naviku da kliknem na taj Explore, dakle na tu famoznu raketicu, da mi se pojavljaju neki drugi sadržaj. Ali dobro, ja nisam osoba koja je mnogo vremena provodila čitajući i gledajući postove na Facebooku. Ja više koristim Twitter jer je prosto mnogo brži, informacije se brže šire i volim to što tamo dobijete odmah reakciju na nešto što se deli, što praktično pratite nešto live. Nešto što se sad zbiva, to će ljudi već iskomentarisati, baš sam pratila u jednom periodu intenzivno, dakle nešto što je na Twitteru sad u ovom trenutku tema, na Facebook će da stigne možda kroz 24 sata i to tako što će možda tek da se podijeli link, dakle kad to je nekoj prvoj vesti, dok su na Twitteru to ljudi već iz svih uglova iskomentarisali, svi su se oglasili i prešli smo na nešto drugo.
Denise?
Mačke, psi, vidi kako sam srećan.
Deca, da.
Srećni smo, vidi deca, vidi ovo, vidi ono. Pa ne, mislim da će mi za tri dana, da će plakati za ovaj starim newsfeedom. A, kako da kažem, ja sam počeo da se klonim Facebooka u poslednje vreme, to mi je, od kad su krenule ove promene, ovaj, i zapravo to je ono što sam malo pre rekao, dakle, tih u sebi izgovaram molitve da Twitteru ne padne na pamet da unose bilo kakve promene, zato što mi je to primarni izvor, dakle, ne jedini, ali primarni izvor informisanja, dakle, i u tom smislu nisam oštećen. I, dakle, nije mi neki problem što je Facebook sad zakucao ovu, sad možemo reći zakucao, dakle, ovo je bilo se test faza kod nas, ali sad je ta promjena zakucana i, dakle, u tom smislu mi ne smeta. Ovaj, znam gde mogu da se informišem, ne samo kada su u pitanju medijske objave, linkovi i tako dalje, nego pričam i o živim ljudima sa informacijama koje naravno uzimaš sa rezervom, ali i ako želiš tim možeš da uradiš, pogotovo ako se baviš novinarskim poslom. I u tom smislu mi je Twitter skoro pa idealan u sve svoje mane koje se sve više ovako ističu i to je, ali to je neka neminovnost, tako da ne znam, neću sad sugerišem ljudima da prelaze na Twitter ako im je Facebook ili ako su im uopšte društvene mreže izvor informisanja. Kažem, postoje neki stari način koji čini mi se da smo svi zaboravili, to je kojim si medijima verovao ili veruješ sve ove godine, vrati im se, idi na njihov sajt i tu ćeš dobiti sve informacije koji god bio, dakle, to je jedan od načina. A ovdje ćemo onda imati taj neku zemlju dembeliju na Facebooku i u naprijed se radojem tome, samo bi volao da malo promene ljubimce, da ubace možda još nekog, ne znam da li je to izvodilo, neke papagaje, da. Možda.
Ali htjela sam samo još ovo da kažem, po prirodi stvari od samog postanka Facebooka, on je kreiran tako da tebi negde ograniči slobodu izražavanja u smislu da ćeš ipak ti sam sebe negde da sputavaš, zato što imaš u glavi tu svest da su tu ljudi koji te poznaju i koji ti poznaješ lično van tog virtualnog sveta, pa ćeš negde imati nekakvu zadršku, nećeš baš reći sve ono što misliš i negde nije ohrabrivao tu različitost mišljenja. A to je ono što ja volim kod Twittera, gde su ljudi ipak ohrabreni da iskažu svoje mišljenje iako je drugačije. Dakle, ja ne pričam sad o vređanju i o psovanju. Da, a ne pričam o tome, nego prosto da uđeš u možda diskusiju, neku debatu sa nekim, vrlo onako slobodnije, zato što znaš da tu osobu ne poznaješ lično. I to je ono što se meni dopada kod Twittera od samog početka.
Dobro, hvala vam. Dakle, prvi rezultati cijela ove Facebookove priče osjetit će se već za nekoliko meseci. Već sada se predviđa da će na stotine i stotine online medija ostati, malo ne rekao, bez frekvencije, dakle, da će ostati bez hleba. Motikuju onako nisu imali sve ovo u virtualnom svetu, a tradicionalni mediji će već naći načina da se prilagode kao što su se prilagođavali i do sada, i oni koji su u virtualnom svetu, dakle, kao online mediji bili zauzeli ozbiljne pozicije, naći će načina i imaće novca da se izvuku i iz ovoga. Što se tiče Facebooka, vidjet ćemo kako će se sami ljudi ponašati na ovoj mreži sa novim promjenama, pa ćemo onda možda jednom pričati i o tome. Bila ova emisija Za i protiv, moji gosti su bili Vanja Đurić i Denis Kolundžija, a mi se vraćamo našem programu, slušamo sada obojni program i pesmu Danas će se desiti nešto lepo, ostanite sa nama, zaista hoće.
Potpuno nelogična pojava koja vremenom postaje simpatična. Prikladno je pakovan, skupljač hrabrosti nije tako naivan. Da li će se desiti nešto lepo, da li si prvo to? Da li će se desiti nešto lepo, da li si prvo to? Da li će se desiti nešto lepo, da li si prvo to?
demagogija prevelika doza svakodnevnog ludila. Zastupena komila i milion ničega, suviše patetična iluzija poroka.
Svatanja,
velika terasa kosmičkog bufona.